Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective. O emisiune cu Liviu Dumitrașcu.
Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune și sper că ziua de astăzi să fie una fericită pentru toți aceia care, din întâmplare sau din obișnuință, ați popozit pe frecvența speranței. Pentru astăzi vom continua să studiem din întâia carte a lui Samuel. Suntem la capitolul 18, suntem după relatarea unei întâmplări foarte, foarte interesante, care poate unora dintre noi ne-a luminat copilăria. Este vorba de biruința lui David asupra uriașului Goliat. Lucrul acesta a făcut ca evreii prezenți acolo să chiuie de bucurie, să pornească în urmărirea filistenilor, iar pentru David personal a fost o biruință fără seamăn. Nu numai că erau niște recompense foarte importante oferite aceluia care aducea la îndeplinire această biruință, ci din punct de vedere al faimei aceluia care l-ar fi învins pe Goliat, vă dați seama că era din ce în ce mai mare faima celui care l-ar fi învins. Astfel, David ajunge dintr-o dată, dintr-un neștiut, dintr-un nimeni, ajunge ca numele lui să fie pronunțat de aproape tot poporul Israel. El însă, în modestia lui, ceea ce îmi place foarte mult este tocmai acest aspect, în modestia lui atribuie această biruință lui Dumnezeu. De ce? Pentru că atunci când el a pus piciorul pe câmpul de bătaie, îi spune, așa cum este războiul declarațiilor dinaintea luptei și până în zilele noastre, în diferite sporturi, el îi spune acestuia: tu vii înaintea mea cu sabie, cu suliță, cu pavăză, dar eu vin înaintea ta sau împotriva ta în numele Domnului oștirilor pe care l-ai ocărât. Astfel, biruința lui este atribuită lui Dumnezeu, pentru că până la urmă filisteanul acesta nu l-a ocărât pe el, ci a ocărât numele lui Dumnezeu și oștirea poporului pe care Dumnezeu îl alesese. Saul nu prea știa de David, însă cu această ocazie a aflat mai multe aspecte. Permiteți-mi să dau citire unui pasaj din 1 Samuel, capitolul 18. David sfârșise de vorbit cu Saul și de atunci sufletul lui Ionatan s-a alipit de sufletul lui David și Ionatan l-a iubit ca pe sufletul din el. În aceea zi, Saul a oprit pe David și nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Ionatan a făcut un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. A scos mantaua pe care o purta ca să o dea lui David și i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și cingătoarea lui. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul. Pe când veneau ei la întoarcerea lui David de la omorârea filisteanului, femeile au ieșit din toate cetățile lui Israel înaintea împăratului Saul, cântând și jucând, în sunetul timpanelor și alăutelor și scoțând strigăte de bucurie. Femeile care cântau își răspundeau unele altora și ziceau: Saul a bătut miile lui, iar David zecile lui de mii. Saul s-a mâniat foarte tare și nu i-a plăcut vorba aceasta. El a zis: lui David îi dau 10.000 și mie îmi dau 1.000? Nu-i mai lipsește decât împărăția. Și din ziua aceea, Saul a privit cu ochii răi pe David. A doua zi, duhul cel rău trimis de Dumnezeu a apucat pe Saul, care s-a înfuriat în mijlocul casei. David cânta ca și în celelalte zile și Saul era cu sulița în mână. Saul a ridicat sulița zicându-și în sine: voi pironi pe David de perete. Dar David s-a ferit de el de două ori. Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. L-a îndepărtat de lângă el și l-a pus mai mare peste 1000 de oameni. David ieșea și intra în fruntea poporului, izbutea în tot ce făcea și Domnul era cu el. Saul, văzând că izbutea întotdeauna, se temea de el, dar tot Israelul și Iuda iubeau pe David pentru că ieșea și intra în fruntea lor. Multe lucruri de comentat privitor la pasajul acesta. Să le luăm pe rând. Iată că după interogatoriu pe care Abner îl desfășoară la cererea împăratului, pentru că în momentul când împăratul întreabă despre David cine este tânărul care l-a omorât pe filistean, Abner spune: pe sufletul tău, împărate, că nu știu. Și atunci împăratul îi spune: întreabă, dar al cui fiu este tânărul acesta? Și când s-a dus și s-a întors, Abner l-a luat pe David și l-a dus la împărat ca să spună el personal cine este și ce hram poartă. Au vorbit despre lucrul acesta, însă lângă împărat era unul dintre fiii lui, Ionatan. Vedeți, este puțin probabil, sau poate că da, să se fi întâlnit vreodată sau de vreo două, trei ori la palat atunci când David cânta ca să-și potolească regele, să plece duhul cel rău de la el. Dar este posibil să nu se fi întâlnit, pentru că poate Ionatan locuia cu familia lui într-altă parte, nu știm. Cert este că din momentul în care s-au văzut, tinerii aceștia au legat o prietenie fără limite, am putea să spunem, o prietenie foarte temeinică. În ziua aceea, ca o onoare pe care o făcea Saul lui David, nu l-a lăsat să se întoarcă în casa tatălui său. Tinerii aceștia fac acest legământ între ei doi, legământ de prietenie și loialitate, iar ca un semn al acestui lucru, Ionatan îi dă mantaua, i-a dat hainele sale, chiar sabia, arcul și încingătoarea lui. Vedeți, gestul lui Ionatan, care avea de unde, avea șifonierul plin, probabil, și sala armelor plină, de asemenea, cu tot felul de arme, pentru Ionatan nu reprezenta cine știe ce acest gest ca valoare materială, reprezenta însă ca valoare de simbol, ca valoare a prieteniei lor, faptul că prințul, fiul împăratului, face acest dar unui om din popor, este onorant pentru cel care primește darul. Pe de altă parte, însă, și din punct de vedere material, și vă dați seama că fiul împăratului nu îmbrăca orice, ci totul era de calitate în garderoba lui. Și deodată David se pomenește cu niște lucruri de o valoare deosebită și care, mai pe sus de toate acestea, erau date de fiul împăratului. Nu mă pot aține să nu remarc un alt aspect. Vedeți, o pagină mai înapoi, la capitolul 17, versetul 38, citim: Saul a îmbrăcat pe David cu hainele lui, a pus pe cap un coif de aramă și l-a îmbrăcat cu o platușă. David a încins sabia lui Saul peste hainele lui și a vrut să meargă, căci nu încercase încă să meargă cu ele. Adică ceva de genul când te afli la croitor și ți-a măsule și stai pe loc. Și el probabil a stat așa, întinde mâna, să spun, știu eu, ce armură, stai liniștit că trebuie să spun coiful pe cap, uite, te încingem cu asta. Și probabil că David simțea el ceva, că din ce în ce greutatea lui se mărește considerabil. Necazul a fost în momentul când a încercat să facă primul pas și a dat seama că trage un tir după el, pentru că greutatea aceste armuri și a îmbrăcăminții acesteia care îi se oferise era enormă pentru el. Probabil că și Saul era mai vânjos și mai învățat cu acestea. Iar David spune, nu pot să merg cu armătura aceasta că nu sunt obișnuit cu ea. Și s-a dezbrăcat de ea. Și a luat toiagul cu care era obișnuit și a purces la înfăptuirea izbânzii acelea care a rămas, iată, peste milenii de ajuns și până la noi. Aici însă fiul împăratului îi dă lui David hainele lui, îi dă mantaua lui și îi dă armele lui. De data aceasta, iată că David nu spune, nu pot să merg cu ele. Este foarte posibil ca din punct de vedere fizic, atât Ionatan cât și David să corespundă în sensul să fie de aceeași statură, să fie în aceiași parametri. Însă mai este și un alt aspect. E posibil ca hainele acestea să nu fi fost dedicate pentru luptă, dar erau și sabia și arcul și încingătoarea. Cert este un lucru, că David nu era prieten cu Saul. Și uneori ți-e greu, simbolic vorbind, să porți hainele sau să ai de-a face cu cel care nu ți este prieten. Cu Ionatan însă era cu totul altceva, chiar dacă era fiul neprietenului său. Era un legământ de prietenie. Și atunci când ești prieten cu cineva, tu nu mai judeci obiectiv, ci judeci subiectiv. Ești implicat, emoțional. Și bineînțeles că hainele lui Ionatan ar fi trebuit să se potrivească și pe David pentru că era prietenul lui. Nu putea refuza un asemenea dar. Pe de altă parte, gestul lui Ionatan era un gest fără precedent. El, nu ni se spune în Biblie că mai făcuse acest gest cu altcineva. Pentru că, iată, inimile lor rezonează pe o zonă a devoțiunii și a dedicării față de Dumnezeu, a principiilor comune pe care acești doi tineri le aveau în caracterele lor. Mai este un aspect pe care aș vrea să-l menționez. David se ducea și izbutea oriunde îl trimitea Saul. Acest gând revine de mai multe ori în pasajul pe care tocmai l-am citit. Scopul acestei repetări este acela de a arăta că Dumnezeu îi dădea succes oriunde se ducea. Era un om destoinic, fără tăgadă, însă Dumnezeu avea un plan cu el, un plan pe care începuse să-l pună în aplicare înainte de ieșirea la rampă a lui David în lupta cu Goliat. El fusese uns de către Samuel ca împărat al lui Israel, însă nu fusese instalat. De asemenea, mai este un aspect legat de venirea lor de la luptă când femeile, auzind de biruința aceasta fără seamăn, atribuie lui David zecile de mii, iar lui Saul miile. Era și normal să fie așa. S-a supărat Saul, dar s-a supărat degeaba, pentru că până la urmă, 40 de zile, n-ar fi trebuit să tremure zalele pe pieptul lui, ci din prima zi să ia conducerea și să spună cine este împărat aici, eu. Pe cine ocărăște păgânul acesta? Pe Dumnezeu. Eu nu pot permite așa ceva. Eu mă voi lupta cu el și voi da un exemplu întregului Israel. Însă 40 de zile i-au tremurat sandalele în picioare pentru că în momentul când gigantul acesta ieșea, fugeau ca potârnichile. Și atunci era numai drept pentru că David, cu puterea lui Dumnezeu, obținuse victoria aceasta. Poporul care cânta laude, se aducă laude mai multe lui David decât împăratului Saul. S-a mai întâmplat ceva și anume că iarăși Duhul a revenit, probabil când se supăra el așa și când credea că nu mai este cine ar fi trebuit să fie în ochii oamenilor, când simțea vreo amenințare de undeva, când nu mai erau lăudaci prin preajmă, l-a apucat Duhul cel rău. Și iată că de data aceasta David nu spune, acum sunt și eu mare, pentru că versetul 5 ne spune despre acest aspect. A fost pus de Saul în fruntea oamenilor de război și era plăcut întregului popor, chiar și slujitorilor lui Saul, adică și celor care ar fi putut să se simtă amenințați de venirea acestui tinerel în staful împăratului. Iată că și aceștia îl simpatizau, lucru greu de realizat. Însă, reluând situația cu Duhul cel rău care venea asupra lui Saul, se întâmplă ca într-una din zile, când iată pe David îl găsim tot la datorie, cântând acolo, ca și în celelalte zile, Saul este mai pornit decât de obicei. Saul avea și sulița în mână. Sincer să fiu, n-aș vrea să văd vreodată privirea unui om de felul acesta, care mai are și un obiect ascuțit în mână, o privire rătăcită, pentru că nu Dumnezeu îl tulbura în felul acesta, ci Duhul cel rău, care chiar dacă Biblia spune la un moment dat că venea de la Dumnezeu nu poate veni nimic rău. O fi vreo problemă cu traducerea. Însă, Satana lua în posesia lui și omul acesta cu sulița în mână, un om care întrecea de la umăr în sus pe toți evrei, deci un om cu o statură impunătoare, să-l vezi așa tulburat și atât de pornit și cu privirea piezișă, iată că de două ori a vrut să-l pironească pe David de perete cu sulița, ceea care nu cred că era mică. David însă a fost destul de agil și s-a ferit de el. Iată că observăm aici că boala aceasta sau posedarea aceasta demonică ce îl frământă din când în când pe Saul ia accente dramatice. El devine violent, lucru care nu ne spune Biblia că s-ar mai fi întâmplat înainte. Poate o depresie era înainte, poate o neliniște, gânduri, și atunci cântecul lui David îl îmbuna. De data aceasta însă vede în David un concurent. Și când un om este părăsit sau lăsat în voia lui de Dumnezeu, el vede dușmani în cei pe care îi considera prieteni până mai de ună zi. El vede dușmani în oricare om care se uită mai strâmb la el și îl întreabă cine știe ce. Și are reacții necontrolate, pentru că Satana nu dorește binele niciunui om. Și în aceste condiții vedem că starea lui Saul se agravează, David este la post, însă Saul a încercat să-l imobilizeze cu sulița de perete pe David de două ori. Lucru pe care nu-l mai găsim întâlnit pe paginile Sfintelor Scripturii mai înainte, când Saul avea tulburări de felul acesta. Chiar versetul 12 spune: Saul se temea de David pentru că Domnul era cu David și se depărtase de la el. N-aș vrea ca nimeni dintre dumneavoastră și nici eu să nu trăim astfel de momente când să-ți dai seama că Dumnezeu s-a depărtat de la tine din pricina încumetării tale, din pricina mândriei care se lășluiește în sufletul vreunuia dintre noi, și că până la urmă, prin Duhul Său cel Sfânt, nu mai are rezonanță în sufletul tău nicio chemare din partea lui Dumnezeu. Să te uiți la cel de lângă tine și să-ți dai seama că, de fapt, din zi în zi, pe el îl iubește Dumnezeu. Să-ți dai seama că el are succes, că are izbândă pe orice pune mâna, iar ție nu-ți mai iese nimic. Ba încă ai o angoasă în sufletul tău, o temere, o frică de moarte, cum că Dumnezeu te-ar fi părăsit. Vreau să spun un cuvânt deosebit tuturor acelora dintre dumneavoastră care poate ați experimentat astfel de trăiri. Când poate, știu eu, în mintea dumneavoastră sau în mod real, ați crezut că Dumnezeu nu vă mai iubește, că Dumnezeu s-a plictisit de desele navete dintre bine și rău pe care dumneavoastră le-ați făcut, că pe Dumnezeu nu-L mai interesează persoana dumneavoastră și nu-I mai pasă. Banca nici la rugăciuni nu mai răspunde, pentru că toate merg din rău în mai rău. Parcă toate năpastele se varsă pe capul dumneavoastră. Dumnezeu este aproape de cel cu inima frântă, este aproape de cel care cade sub povară, este aproape de cel care nu mai știe cum să scoată la capăt, este aproape de acela căruia nu-i mai ajung banii, este aproape de acela care mâine sau poimâine va fi evacuat din casă. Și probabil că vă întrebați și mă întrebați, dar cum este așa de aproape? Trebuie să te încrezi în Dumnezeu, pentru că puterea Lui este fără seamăn. Uneori și de cele mai multe ori, de fapt, răspunde prin oameni pe care îi trimite providențial să rezolve o problemă sau alta în viața noastră. Însă, nu gândiți nicio clipă măcar că sunteți părăsiți de Dumnezeu, abandonați de Dumnezeu, că nu-L mai interesează persoana dumneavoastră, că și așa nu mai reprezentați nimic pentru nimeni și chiar și Dumnezeu v-a lăsat, nu-i mai sunteți interesant. Nu gândiți lucrul acesta. Dumnezeu se lasă găsit de oricare om care dorește să-L caute. Spune Matei 11:28, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. El nu merge la cei suficienți, la cei care, așa cum spune Psalmul 73, li se bulbucă ochii de grăsime. Nu merg la aceia care n-au nevoie de El pentru că au tot ce le trebuie și ce să faci cu Dumnezeu într-un mozaic de felul acesta? Nu găsești loc pentru El unde să-L încadrezi. El vine, a venit și va veni la toți aceia care simt nevoie de Dumnezeu, fie sărași, fie bogați, la toți aceia care strigă după El, fie sărași, fie bogați, la toți aceia care plâng sau râd, fie săraci, fie bogați. De aceea, acest gând și iertați-mi insistența, acest gând că sunteți abandonați de Dumnezeu și că nu mai contați pentru nimeni, nici pe pământul acesta, nici în cer, nici în tot universul acesta, sunteți un intrus și nu mai sunteți interesant pentru nimeni. Gândul acesta nu vine de la Dumnezeu. Gândul acesta vine de la Satana, care dorește să vă aducă într-o stare de depresie, într-o stare de surescitare nervoasă, asemănătoare cu a lui Saul, într-o stare în care să gândiți uneori chiar la sinucidere. Un copil al lui Dumnezeu niciodată nu va face lucrul acesta. Niciodată nu își va lua viața, iar dacă gândul acesta vine pasager vreodată în minte, îl izgonește și îl ține la distanță. Nu uitați lucrul acesta. Cu toții suntem tare, tare mult iubiți de Dumnezeu. Aș dori însă să mai extragem acum spre final încă o idee din studiul acesta. Acest frumos concept și nu numai concept, ci o realitate pe care o trăim al prieteniei. Zilele pe care le trăim ne determină uneori să fim din ce în ce mai singuri. Aud de oameni care au 2, 3, 5 televizoare acasă pentru că fiecare dintre membrii familiei vrea să urmărească un anumit program și lucrul acesta duce la însingurare. La serviciu uneori nu știi în cine să mai ai încredere și atunci îți pui fermoar la gură și nu mai vorbești nimic cu nimeni, nu devii vulnerabil pentru că, la un moment dat, elementele pe care le împărtășești cu sinceritate și cu deschidere unuia sau altuia pot fi folosite împotriva ta. Toate aceste lucruri sunt contraproductive pentru prietenie, pentru relație. Ca să ai o relație durabilă, principială, trebuie să devii vulnerabil, trebuie să devii om obișnuit, chiar dacă ești fiul împăratului. Ionatan nu i-a oferit acele lucruri ca dovada prețuirii sau o recompensă a faptului că l-a omorât pe filistean. Biblia spune foarte clar, Ionatan a făcut un legământ cu David pentru că îl iubea ca pe sufletul lui. Ținea la țăranul acesta din Betleemul din Iudeea. Simțea că omul acesta are aceleași principii de viețuire ca și el și lucrul acesta l-a atras pe Ionatan în această prietenie sinceră. Al doilea apel pe care doresc să-l fac alături de acela că nu suntem părăsiți de Dumnezeu niciodată, ci suntem iubiți de Dumnezeu și are grijă de noi, vă dați seama dacă are grijă de păsări și de vrăbiuțe, cu cât mai mult nu are grijă El de cei pe care i-a creat asemenea Lui, de dumneavoastră și de mine. Al doilea element este acela al prieteniei. Chiar dacă trebuie să plătești uneori prețul deschiderii tale, vulnerabilizării tale prin ceea ce ai spus față de cei cu care relaționezi zilnic, la serviciu, acasă, știu, vecinătățile pe care le avem. Nu renunța la lucrul acesta. Prietenia ne face bine. Trebuie să știm că e bine să avem prieteni. Biblia spune că nu trebuie să-ți faci mulți prieteni, că ți-i faci spre nenorocirea ta, însă nu spune că nu trebuie să-ți faci deloc prieteni. Trebuie să găsim oamenii care au același sistem de valori cu noi și să fim prieteni cu ei. Trebuie să găsim oameni care poate, din punctul nostru de vedere, ne sunt inferiori. Trebuie să ne aplecăm asupra lor, așa cum și Ionatan s-a aplecat asupra lui David. Trebuie să fim gentili, trebuie să fim darnici, trebuie să îi onorăm cu prietenia noastră, iar ei vor prețui lucrul acesta. De aceea, aș dori astăzi să rămânem cu aceste două idei. 1. Suntem iubiți de Dumnezeu. Dumnezeu nu părăsește pe nimeni, numai noi dacă îi întoarcem spatele. Și chiar și atunci Dumnezeu ne urmărește cu dragostea sa. 2. Faceți-vă prieteni. Chiar dacă uneori suntem înșelați în prietenia noastră, asta nu înseamnă că prietenia nu este bună, ci poate pentru că ne-am ales greșit prietenii sau pentru că ei, la un moment dat, au avut o slăbiciune. Cu gândurile acestea în suflet, cu Vali Bogdan în regia tehnică, cu certitudinea că Dumnezeu ne iubește, vă salut și vă doresc zile senine în continuare, bucurie în suflet și o siguranță pe care ne-o dă credința în Dumnezeu, că niciodată nimic și nimeni nu ne pot despărți de Mântuitorul nostru. Sunt Liviu Dumitrașcu și vă doresc toate cele bune. La revedere!